Tere! Kuulate saadet Valguse ja varjupiiril. Täna on meil siin Nõmme Raadio stuudios okutist Martin, maag Hannes Vanaküla ja mina Eveli. Ja kes täna otsa lahti teeb?
Ma prooviks siis, Martin olen mina, proovin siis otsa lahti teha. Ja miks me seda teemat tahaks käsitleda ongi see, et teate paljud inimest räägivad nagu noh, eriti vaimsed inimesed, kes nimetavad ennast vaimseteks inimesteks, nad räägivad hästi palju sõnu. Sõnu ja sellised ilusaid sõnu, kus nad räägivad küll hingest ja vaimust ja igasugustest erinevatest mõistetest, mõned räägivad veel auradest ja mõned räägivad igasugustest tšakratest ja nii edasi. Ja üks asi, mis on kuidagi mind pisut häirima jäänud, on see, et kas teil ei ole tulnud, et need sõnad jäävad kuidagi nagu sõnadeks, et seal ei ole midagi taga, et räägime selliseid ilusaid asju, et sellist, mis nagu kokkuvõttes annaks sellise ilusa esoteerilise mula, aga noh, seal ei ole mingit sellist sisu nendel sõnadel taga. Aga kuidas selle sisuni jõuda? Sisuni saab jõuda siis, kui me käsitleme reaalsust mingisugusel väga fundamentaalsel tasandil. Ja ma tahakski natukene sinna tüürida seekord. Sellepärast, et millest mul see mõte sellest rääkida nagu tuli oli see, et Annes täna tahaks ka rääkida ühte teemat, mis on nagu üsnagi oluline. Ja mul jääb aegajalt selline mulje, et kui Annes nagu käsitleb mingisuguseid vaimseid teemasi, siis ta, ütleme, see teema käsitlus jääb natukene sõnade tasemele nendele inimestele, kes üritavad seda mõista. Ja selleks, et jõuda sellest sõnade tasemelt kaugemale, ma tahaks just proovida nagu jõuda mingisuguse üleüldise seaduspärasuseni. Et üldse mingisugust seda keelt, mis me nagu siin natuke viljeleme, seda paganliku keelt, et sellest aru saada. Et need ei oleks enam pelgalt sõnad, vaid need oleks mingisugune mõistete süsteem, kus on võimalik jõuda sügavamate asjade tähenduseni. Ja... No, ma alustaks siis sissejuhatusena sellega, et mida ei nagu eile kummitama sellised mõistet nagu kaks kategoorilist mõistet. Et mis asi on see, mida me nimetame reaalmaailmaks ja naturaalmaailmaks? Ja mõtlesin ja üritasin nagu leida mingisuguseid definitsioone või selgemaid määratlusi, et kuidas nagu nendel kahel vahet teha. Ja see vahe tegemine tuli nagu sellest, et kui reaalmaailm minu jaoks on nagu miski, mis on üleüldine. Üleüldine on selles mõttes, et noh, nagu kas või loodusseadused, üleüldised seaduspärasused, need printsiibid, mille pinnalt maailmad üldse töötavad, et see on nagu reaalmaailm. On mingisugused üleüldised seadused, mis läbivad meid kõiki. Ja need seadused on, miks ma nagu kasutan sellist väljendit, nagu et nad oleks mõnes mõttes nagu igal pool. See on see, et kui me kaotame ära näiteks planeedi, siis gravitatsiooniseadus jääb alles, sellepärast, et see gravitatsiooniseadus on, ta ei ole nagu maisel kujul, ta oleks nagu igal pool, ta täidab ruumi. Eks siis nende loodusseadusteni me jõuame läbi ruumi. Nad on igal pool, nad kehtivad kõikjal. Ja see annab neile sellise tugevuse, et neile pole ka mõnes mõttes erandit. Ja siis on teine pool, mis on naturaalmaailm. Naturaalmaailm on väga huvitav, sellepärast, et noh, kui me mõtleme, mis asi on naturaalne, siis meil tekivad kohe nagu sellised assotsiatsioonid nagu looduslik või loomuomane, loomupõhine, sellepärast, et nature, ingliskeelne mõiste, mis tähistab loodust, nii öelda, on väga sarnane ka mõistega, mida meie kasutame naturaalne, ehk siis nagu mingisuguse loomuliku, millega me tähistame asju, mis on loomuliku päritolu. Ja mida tegelikult tähistab naturaalmaailm? Naturaalmaailm on pidevas liikumises olev maailm. Ja see on ajaliselt ja ruumiliselt piiritletud maailm. Võtame näiteks kogu see loodus, kus me oleme. Loodus opereerib pidevas liikumises, kuid samas tal on ajaline ja ruumiline piiratus. Näiteks ta koondub alati mingisuguse keskpunkti ümber, nagu näiteks planeet. Tal on ajaline piiratus, ta sünnib ja ta sureb. Igasugune elu on naturaalmaailma ilming ja sellel naturaalmaailmal on elu iga. Ja vaata, siit tulevadki nende kategooriate omavahelised vastandid mängu, kui reaalmaailm on püsiv ja igavene. Ehk siis loodusseadused, nad on ajatud, nad kehtivad igal pool. Siis naturaalmaailm tekib läbi ajaliste ja ruumiliste piirangute. See sünnib, sellel on oma koht, see käib läbi oma tsüklid ja siis ta sureb. Naturaalmaailma me saame kogeda ise endas läbi elamuste. Naturaalmaailma keskmeks on alati punkt. Kui reaalmaailma ruumiline käsitlus põhineb nii-öelda kõikjal olemisel, siis naturaalmaailma kese on punkt, mis stabiliseerib seda. Inimese ülesehitus põhineb naturaalmaailma ülesehitusel. Näiteks meie isiksus, töökoht, elu, perekond. Need on kõik meie sisemise eksistentsi punkti ümber. Ühesõnaga me kogeme ise enda mina. Paljudel on see küsimus, mis see mina tegelikult on, noh siis see on oma ette mõtlemisaine. Aga on olemas mingi mina, mis on keskpunkt ja kogu meie elu keerleb seal ümber. Eks siis naturaalmaailm on alati mingisuguse keskpunkti ümber ja see keskpunkt annab sellele naturaalmaailmale jõu edasi liikumiseks. Näiteks, kui meil on palju siseelamusi, siis me jõuame alati edasi minna. Kui see töö paneb meid sisemiselt elama, meil on hea meel seda teha. Siis me jõuame seda teha. Kui see on vastupidi, see tekitab tülpimust, kui see tekitab igavust, me ei jõua edasi minna. Naturaalmaailma allikas on alati mingisugune keskpunkt, mida meie inimlikul tasandil kogeme elu allikana. Ja sealt tulevadki need kategooriad, kuidas siis reaalmaailm ja naturaalmaailm omavahel suhestuvad. Ehk siis mõneti võib öelda, et naturaalmaailm on paratamatus, mis tekib reaalmaailma sisse. Ja selle nende kahe kategooriaga piirneb, see on, ütleme, piirneb selline eluavaldumise vorm nagu loomalikus või loomsus. Loom ei jõua kaugemale naturaalmaailmast. Aga inimesel on peale selle, et ta võib kogeda reaalsust, ta võib kogeda ennast kui naturaalset olendit, loomulik olendit. Ta saab liikuda nendes tasandites edasi. Ta jõuab kolmandale tasandile. Ja seda kolmandat tasandit ma mõtlesin, kuidas ma seda nimetan. Kõige parem nimetus sellele oleks tehismaailm. Tehismaailm on nüüd inimesele ainuomane võime, et ta saab astuda üle kõigest sellest, mis on loomulik ja naturaalne. Tehismaailm tuleneb sellest, et inimene hakkas mõtlema. Ta hakkas mõtlema keele märgiliselt. Ta hakkas teadvustama, kuidas asjad käivad. Kui loom lihtsalt nagu reageerib instinktide pealt, mis on nii-öelda naturaalmaailma ilming, ta on üks ise enda loomalikusega, siis inimene saab astuda enda loomalikust üle. Ta astub enda loomalikusest üle, luues ise enda ümber tehisliku keskkonna. Ja tehismaailm on miski, kus me läheme uuesti ise endast välja. Tehismaailm tekis sellest, et inimene avastas seda, et kui ta hakkab mõtlema, siis ta saab ise enda mõtlemise pinnalt reguleerida enda käitumist. Niimoodi, et tema käitumist ei juhi enam instinkt, vaid ta saab ise määratleda, mis tema saab. Ja ta saab ise määratleda, kas ta teeb seda, teist, kolmandat. Ta saab ise arvestada, et kuidas ise ennast kujundada, millise elukeskkonna ta endale ehitab. Kui loom ehitab endale elukeskkonna instinkti ajendil, siis inimene saab selle nii-öelda luua ise enda arhitektuurilised saavutused selleks. Ta saab pärandada seda saavutust nagu enda järeltulijale. See, et me loome tehismaailma. See annab meile tohutu paindlikkuse ja läbi selle tekib üldse nagu võimalikuks kultuuri olemasolu. Ja kui meil tekivad tehiskeskkonnad, siis mis asi on tehiskeskkond? Tehiskeskkond on miski, mille me loome ise endast välja. Me loome selle ise endast välja ja me hakkame selles keskkonnas elama. Ehk siis meil on tekkinud kolmas tasand mis on kättesaadav ainult inimesele. Ja kui tehiskeskkond on loodud, siis tekib, siis ma hakkasin nagu jõudma selleni, et aga sellegi see asi või piirne. Kui me oleme loonud mingisuguse algse tehiskeskkonna, noh, näiteks keele, kui me oleme loonud mingisugused seadused, noh, seadused on näiteks, milleks nad on vajalikud, nad reguleerivad meie ühistegevust. Kui loomalikud seadused põhinevad instinktide ajendil, siis inimesed saavad ise nagu määratleda, nad saavad mõelda välja, millised neil seadused on, mis neid reguleerivad. Kui meil on algne tehiskeskkond tekkinud, siis me pöördume uuesti väljast sisse ja tekib inimese sisemaailm kui originaalne mingisugune nähtus. Mis asi on sisemaailm? Sisemaailm muudab inimese kordumatuks olendiks. Kui ta on kordumatu olend, siis ta ei ole enam loom, sest noh, loomal ka võib olla mingisugune geneetiline kordumatus, see on elupõhine kordumatus, ehk siis see on mingisugune geneetiline eripära. Aga kui inimene loob ennast kordumatuks, siis tal tekib sisemine arusaamine maailmast, mis ei korda mitte midagi teist. See üleminek on kogetav nagu sellisel viisil, kui me loome mingisugused keele, kultuurielementid, siis näiteks kordumatus tekib sellest, et tekib mingisugune kas suur kunstnik või suur enneolematu leiutaja või kuningas, kes loob sellise riigi, mida ei ole varem olnud. Ta tekitab mingisuguse sisemaailma nägemuse, mida mitte kusagil varem ei ole olnud. Ehk siis ta loob enda sisse, kus varem olid ainult elamused, mida ta koges läbi instinktide. Ta loob enda sisse mingisuguse uue kihi, kus ta saab kogeda elamusi läbi selle, et maailmad inspireerivad teda. Ja sellest inspiratsioonist me kusjuures nimetame sellist tüüpi inimesi sügavateks inimesteks. Et nad kas siis kogevad tundeid sügavalt, nad mõtlevad asju sügavalt läbi, nad filosofeerivad sügavalt, nad jõuavad uutele järeldusteni sügavuti. Need on seda tüüpi inimesed, kes sisaldavad seda sisemaailma kihti, mida ma nimetan selle originaalsuseks. Ehk siis me oleme jõudnud neljandale astmene. Aga vaata, mis on nagu tänapäeval nii-öelda selline probleem? Selleks, et jõuda nendele astmeteni, see on pidev töö. Me peame endaga pidevat tööd tegema, et üldse jõuda näiteks töö tegemise võimeni üldse. Sest mida tähendab töö tegemine? Töö tegemine tähendab seda, et ma pean suutma ise endas pean leidma sellise siseelamuse, et mul on jõudu edasi minna. Mis tähendab seda, et ma tean, kes ma olen, ma tean, mis töö mulle sobib, ma tean, mis mind kõnetab. Ja vaata, kui ma seda sisemist nii-öelda mõistmist ära ei tee, ehk siis ma ei saa aru, mis minus siseelamust tekitab, siis ma ei saa ka ju liikuda. Ma ei saa ennast liigutada, sellepärast mul ei ole sisemist jõudu. Ja kui mul ei ole sisemist jõudu liikuda, siis on elu raske. Ma ei suuda selle eluga toime tulla, sellepärast, et kõik sündmused, millega ma olen ümbritsetud, need ei tekita mulle elamust. Need tapavad mind. Ja kui mina ei jõua tööd teha, siis ma ei jõua ka endale sisemist nagu sisemaailma tekitada. Ma ei jõua sisemistele ja aru saamisteni, kuidas maailm toimib. Maailm ei saa sellisel hetkel mind kunagi enam inspireerida. Ühesõnaga, juba väga lihtsatest asjadest mul jääb kõik, kogu see siseelamuste komplekt, mida ma võiks inimeseks olemisest saavutada, mul jääb see tegemata. Sellepärast, et ma ei tea, kes mina olen, ma ei tea, kuhu mina üldse kõlban. Aga kuna kogu selle protsessi läbimine, see nõuab pidevat nagu sellist sisemist tööd, siis jälle välistööd, siis sa jälle teed sisemist tööd, ühesõnaga kõik see on pidev selline tsükkel, kus ma jõuan tegelikult nii-öelda väärika inimeseni, väärikaks inimeseks olemiseni. Siis meil on ka mingisugused ahvatlused. Noh, ütleme, ahvatlused on sellised, et jätaks need asjad üldse tegemata. No üks ahvatlus on näiteks see, et osad inimesed armastavad väga alkoholi juua. No mis on alkohol? Alkohol on lihtsalt see, et kui elu mind tapab, siis ma muutun tundetuks sellel suhtes, et elu mind tapab. Sest alkoholi vajadus tekib, no, nii palju kui ma olen enda klientidega töötanud, siis alkoholi vajadus põhineb sellel, et inimene ei suuda oma, nii-öelda ei taha oma elu muuta. No näiteks on tal mingisugune naine, kes siis kogu aeg kamandab kodus. No teate seda stereotüüpi, et mees läheb kuhugi kuuri jooma, sellepärast tal on kamandav naine kodus. Ta peab, mida sisuliselt ta peaks tegema, ta peaks muutma oma elu, ta peaks kas siis naist muutma, tema maha jätta või maha jätma või siis enda elukorraldust muutma. Sellepärast, et kui ta muudab enda elukorraldust, siis ta loob endale keskkonna, mis teda ei tapa. Aga kui ta ei viitsi enda elu muuta, siis alkohol nagu annab sellise lühiajalise lahenduse. Ta tunneb, et elu teda ei tapa sellel hetkel, kui ta on selles joobe seisundis. Või kusjuures on olemas teine kategooria inimesi, kes tarvitavad narkootilisi aineid. No need on hoopis teist tüüpi kategooria. Ja need põhinevad sellel, et vaadake, kui me peame tekitama endal nagu sisemise sügavuse. Ehk siis meile tekib inimesena sisemaailm. Aga selleks, et seda sügavust tekitada, selleks me peame tegema nagu tööd. Ehk siis me peame looma endale tehiskeskkonna, me peame õppima opereerima tehiskeskkondades, näiteks keeles, kultuuris, mõistete süsteemides ja nii edasi. Ja kui me oleme selles osanud opereerida, siis meile tekib mingi sisemine elamuste komplekt, mis ei tugine enam instinktidel, vaid meile tekib nagu isiklik inimlik sügavus. Aga selleks, et see töötegemise nurk vahele jätta, selleks kasutavad osad inimesed narkootilise aineid. Ja siis nad saavadki nii-öelda tunda seda sügavust ilma tööd tegemata. Kusjuures on hästi huvitav on see, et ma olen filosoofidega üsnagi palju kokku puutunud elus. Ja on olemas osad filosoofid, kes nii-öelda tegelevad sellise pehme filosoofiga, kes räägivad tunnetest ja sellistest pehmetest väärtussüsteemidest ja nii edasi. Ja on osad, kes tegelevad sellise hästi analüütilise range filosoofiga. Kusjuures huvitav on see, mis ma olen tähele pannud, on see, et need filosoofid, kes räägivad pehmetest väärtustest ja need, kes nagu räägivad midagi väga sisukat, nendel on alati mingi range analüütiline või matemaatiline taust taga. Need, kes lähevad kohe pehmete väärtuste peale, ütleme, pehmet filosoofid lähevad tegema, nende tervese filosoofi läheb metsa, see muutub selliseks kas siis sentimentaalseks või tunnete põhiseks, seal ei ole nagu seda sügavust enam taga. Eks siis, kui sa mõneti, mis see moraal ongi nagu see, et kui sa tahad pehmete teaduste või pehmete väärtustega tegeleda, sul peab olema range reaalteaduslik taust, sellepärast, et see raamistab niimoodi, et sinu pehmed väärtused ei läheks kontrollialt välja, sest pehme filosoofiaga või pehme väärtusega tegelemine tähendab seda, et sa kasutad hästi palju sellist mentaalselt vabaolekut, intuitsiooni, aga kui seal pole rangust taga, siis ta läheb üle piiride ja siis ta ei püsi enam koos niimoodi, et sealt tuleks mingi sisukas teooria. Ja vaata, sealt ma sain aru, mis on tegelikult nende narkomaanide, kusjuures me peame rääkima ka, kui me räägime narkootilistest ainetest, me räägime erinevatest asjadest. Ma ise praegu isiklikust elust saan näited tuua, ma räägin ainult kanepist praegu. Sellepärast, et mul ei ole kokku puuteid nende inimestega, kellel oleks nagu tugevad sõltuvushäired kusagil teises valdkonnas. Mul lihtsalt ei ole nii kliendiks olnud. Aga neid, kes on kanepi popsutajad, neid ikka on. Noorte inimeste peseas on seda palju. Ja siin ma sain aru, mis on nagu nende inimeste probleem. Probleem on selles, et nad tahavad jõuda sisemise sügavuseni, aga nad ei taha seda teha seda ranget tööd, mis selle sügavuse jõudmiseni on vajalik. Ja siis me saamegi otsimegi mingit otse teed sinna. Et me saaks nagu lühiajaliselt kogeda seda inimlikku sügavust, niimoodi, et me seda tööd, mida oleks vaja teha, seda ei tee. Mis oleks see range analüütiline meetod selleks, et enne sügavuseni üldse jõuda. Aga need kategooriad oleks, miks ma nagu rääksin nendest kategooriatest, nagu reaalmaailm, naturaalmaailm, tehismaailm, sisemaailm. Need on nagu vajalikud selleks, et mõista, mida Hannes hakkab rääkima edasi. Ja need oleks nagu, miks ma tahtsin just sellele tähelepanu juhtida, ongi see, et kui Hannes mõtleb välja, noh, ta mõtleb hoopis teistmoodi neid asju välja nagu mina. Ja et kui tema saab aru, siis niimoodi, et see aru saamine nagu jõuaks ka teisteni. Et ma just nagu leidsin seda, et kui nagu mõtiskleda nende hästi fundamentaalsete kategooriate üle, siis on võimalik aru saada ka sellistest paganlikest või noh, arengumaagia ja kultuuril põhinevatest mõistetest, millest me siin raadios nagu räägime. Et, ja näiteks ka see, mis asi on inimvaim. Noh, ütleme näiteks hästi paljud räägivad vaimust, et mis asi see vaim on. Et vaata, samamoodi on jälle üks asi, kuidas näiteks vaimsust defineerida. Et kõik nagu räägivad sellest, aga kas see vaimsus on lihtsalt üks ilus sõna? Nii, ehk siis jälle see on üks järgmine mõiste, mida me võiks järgmine kord nagu käsitleda jälle, et see, et mis asi on vaimsus ja vaim sellepärast, et kui me räägime asjadest niimoodi, et me noh, umbes tunnetame, mis nad on, aga neid defineerida ei oska, siis ma arvan, et me ei jõua nagu sisukalt nagu asjadest kaugemale. Sest jah, materiaalne maailm, mis opereerib läbi empiirilise meetodi ja noh, nagu näiteks teadusmaailm kuulub sinna. Seal on ranged definitsioonid on oodatud ja seal nagu tehakse definitsioonid ära, aga vaimsuses on alati selline probleem, et seal inimesed nad kuidagi kardavad neid definitsioone, sellepärast nende jaoks on selline maine ja selline madal, et noh, tegelikult mõte peab olema vaba. Ma saan aru, et mõte peab olema vaba, aga enne seda vabaduse kogemist peab olema selline range piiritletus, sellepärast, et muidu see vabadus on selline, et ajud voolavad välja. Aga Hannes, räägi sellest siis, millest sa täna käsitleda, mis teemat sa täna üldse käsitleda tahtsid?
Noh, ma hakkangi nüüd sellest peale. Sealt, kus sa lõpetasid, hakkan mina sealt pihta. Ja võtta, kus see teema meil üldsegi välja tuligi, tuli sellest, et noh, Vaad isiklikult, mida ma olen panud tähele? Ma olen panud tähele, et inimesed näevad välismaailma, aga nad ei näe ise ennast. Noh, ka oma klientidega tööd tehes, mul on väga suur probleem inimesele selgeks teha, et kuule, et tead, et kogu selle jamal, et sise kokku keevitad. Aga mida inimesed, ah, mis mina? Ma ei ole mitte midagi teinud. Mina olen puht süütu. Siis ma vaatan, nad ei näe ise ennast. Nad manipuleerivad, positsioneerivad. Ei, mina olen hea inimene, teised kõik teevad. Nad näevad, nagu teised teevad seda. Ehk vaata, siin ongi jälle see vana hea Eesti vanasõna, et teise silmas pindu näeb, aga enda silmas palk ei näe. Ja ma hakkasigi, noh, võtsigi seda oma tähelepanekute pealt kunagi niimoodi, et noh, inimene ei näegi ennast, et ta näeb välismaailma. Aga siin ma vaatasin, et no midagi ei klappi. Miks mina näen ise ennast? Miks mina olen võimeline ise ennast nägema? Ja siis ma avastasin, veel üksikud inimesed on, kes suudavad nagu ennast kõrvalt vaadata. Vaata, ja siis tekibki küsimus, kes on see, kes vaatab meid kõrvalt? Vaat see paneb hea küsimuse, sest... Kui ma ennast vaatan, ma tõesti ei saa ennast vaadata. Ma pean ju vaatama peeglisse ja siis ma näen ennast.
Ühesõnaga selleks, et ise ennast vaadata, sa pead ise enda minast välja astuma, aga siis peab olema mingi teine mina ju.
Vat, ja nüüd me jõuamegi sinna pointile, sest no, mina kogu aeg no, näen tunnetad, et kui inimene ürgsupist välja tuleb, siis on tal alge ja säde. Ja nüüd ma seongi nagu neid Martiga sinuga need asjad kokku, et noh, kui mina näen, et inimene, kes on alge, näeb välismaailma. Noh, sa saad välismaailma näha, kui sa ise asud sees. Noh, see on puhas loogiline. Ja on mingi teine osa, mis näeb sisse. Ja see on säde, aga tema asub väljas. Ja vaata nüüd ongi niimoodi, et seal, kus sa asud, seda sa lood. Järelikult meie säde loob meie ümbruse ja meie säde näeb meie sisse. Meie alge asub meie sees, loob meie sisemust, ehk inimest, ehk isiksust ja ta näeb välist. Ja ma olen nagu enne pannud tähele, et parasiitlus, ta nagu ei ole alget. Ta oleks nagu ainult säde. Ja mis on meie häda?
Ühesõnaga, kas võib öelda, et kuna ma tõin välja siin, et kategooriad, välised kategooriad on tehismaailmad, tehismaailmad ja reaalmaailm, sisemised kategooriad on sisemaailm ja naturaalmaailm, siis võib öelda, et kui sa räägid, et parasiitlusel ei ole alget, siis parasiitlusel ei ole naturaalmaailma, ehk siis eluallikat ja teine, mida tal ei ole sisemaailma, tal ei ole läbinisti enda nägemust, kuidas asjad käivad. Ja võib öelda midagi sellist.
Jah, just nimelt sellepärast, et, mida ta puupab? Ta puupab ju mist elu jõudu.
Jah, inimesed on, nad on nagu sisuliselt nagu selles Matrixi filmis, Patarei.
Jah, sest tegelikult päris paljudestki filmidest võib näiteid tuua ju. Ja võtame kasvigi, noh, kindlasti on enamust teist näinud sellist seriaali nagu Tähevärav. Ja seal olid sellised elukad nagu Goldid, kes oli inimese sees ja kes võtsid inimese keha üle. No ütleme, seda võib täiesti laiendada ka parasiitluse peale. Et kui inimene nagu koosteks kehast, kus sees on alge ja siis, et säde, mis on nagu tema ümber, noh mingis mõttes ka väli, siis see parasiit oleks siis Gold, kes võtab nagu selle välja enda kontrollile, et tema elab seal väljas. Ja et inimene küll kehaliselt ta toimetab, aga tema ümbrust kujundab tegelikult parasiitsüsteem, ehk see, noh, ütleme sellest näites Gold. Ja siis ma hakkaski vaatama, et, noh, et see on väga huvitav, et ja veel üks huvitav fenomen on, inimesed ju liigitavad asju heaks ja halvaks, aga selle liigitamiskäigust nad nagu lõhestavad ennast. Noh, ma ei teagi, kuidas siis nüüd võtta, kas siis säde on jumalast ja alge on saatanast või ma ei tea, noh, see on nüüd vastavalt, millises nurgas keegi on, aga sa pead nagu kõik asjad liigitama kaheks.
Kusjuris, jah, mul tuleb meelde, et on mingisuguseid debatte, ma olen jälginud internetis, kus inimesed kaklevad selle üle, et kas moraal on üleüldine nähtus või on ta ainult inimesest tulev nähtus. Ehk siis, kui ta on üleüldine, siis moraal on kusagil väljas päriselt olemas. Kui ta on ainult inimesest tulenev, siis inimene saab ise enda suva järgi moraali luua. Ja minu mõttes seal tekib jälle selline kunstlik vastandumine, sest kui moraal on ainult väljas, siis ta ei sisalda enam inimest. Siis see tähendab seda, et moraal on nagu mingi masinavärk, kuhu mille järgi inimene peab alati ennast painduma selle masinavärgi järgi. Aga kui moraal on ainult sees, siis ta mõneti võib teha kõike ilma, et ta arvestaks teistega. Sest kui me teistega arvestame, me peame arvestama kuidagi asjadega, mis on meist väljas pool. Ehk siis seal on pidevad nagu debatid, et kas ma lähenen moraali küsimusele nii öelda alge pinnalt, või sädeme pinnalt, kus üles sageli religioossed inimesed ütlevad, et moraal on päriselt olemas, ta on väljas ja ta on universaalne.
Ateist,
just, et see jumalikus ja religioossus tuleneb nagu sädemest ja igasugune selline kõlbelisus ja noh, kõik sellised nähtused, mis on, et noh, milles uskuda, ütleme nii, ühiskonda kas või ka ühiskonda ka teatud usuliik on ju. Ja see, et mina võin teha, mis tahan, et see on nagu alge pinnalt, aga kui mina teen, mis ma tahan ja ma ei oska nagu teistega arvestada, siis on jälle probleem. Ja vaata, see on see, mida religioon näeb, et see need on nagu kas siis saatanlikud, noh, ütleme, saatan avaldumise vorm tuleb inimese seest. Sest saatan tuleb inimese seest, saatan ei tule väljast, jumal tuleb väljast.
Jumal on väljas, saatan on sees.
Ja see pärast selline see alge ja sädeme omavaheline tüli, see on nagu pidev, mis on ühiskonnas nagu kõikides küsimustes tegelikult isegi.
Jah, ja vaata, see ongi seda, kui nüüd inimesed jõuaksid nii kaugele, et nad oleksid terviklikud, ehk nende säde ja alge oleks kooskõlas, oleks kõik tore. Aga nagu me juures oleval faktil näeme, siis need on nagu kuidagi lahus. Need ei toimi oma ette. Ja ma arvangi, et see inimene, kes suudab ennast väljaspoolt jälgida, sellel on ühendus oma sädemega, aga minu mõttes see inimene, kes ei suuda ise ennast jälgida, tal ei ole enda sädemega ühendust. Ja ma ei oskagi seda isegi kirjeldada, aga ma tihti peale vaatlen ise ennast, ma satun mingisugusesse protsessi ja siis ma nagu mingi teise osaga vaatan, huvita, miks ma nüüd niimoodi käitun, et ma nagu näen, mida ma põhjustan teistele, et see oleks nagu sünkroonis. Ja siis, vaata, siit nüüd hargneski üks väga huvitav asi, et vaata on alati üks hea küsimus, kumb on enem, kana või muna? Noh, ütleme kõige enem oli loomulikult türgruut, aga paistab, et vist enem on säde ja siis tuleb alge. Miks ma seda väidan? Sellepärast, et kõigepealt peab tekkima nagu maailm, sest säde loob nagu maailma mingis mõttes keskkonna, ruumi. Ja alles siis, kui on tekkinud maailm, keskkond, ruum, siis saab sinna tekkida inimene.
Ehk siis enne on reaalsus ja selle sisse tekib mingi naturaalne ja. Nähtus.
Et noh, võtame kasvõigi looduseski. Eks. Kõigepealt oli universum, suur pauk. Noh, ei olnud mingit elu, oli lihtsalt reaalsus, seadused.
Mm-hmm.
Ja siis tekis järsku mingi planeedikene maa, kus hakkas järsku elu vohama. Ja vaata, me jõuame jälle ringiga selle küsimusele, et kas me oleme universumis ainsad või on veel kuskil elu. Ja nagu ütleme, sellest vaatevinklist ju naturaalsus ju tekib punkti peale.
Ja.
Ja see tähendab seda, et kui meie ei näe rohkem elu, et elu on ainult siin, siis on väga kahtane, kas üldse kuskil mujal on elu, sest elu hakkab keskkoast kasvama ja laienema. Kui meie ei oleks punkt algus, siis me oleks näinud, et teistel tähtedel on elu ja igal pool on elu. Me ei näe mitte kuskil elu. Järelikult me oleme esimene elus planeet. Noh, see on jälle selline hirmutav, sest noh, kohe tuleb kindlasti palju vastuvaidlejaid, sellepärast, et see on väga hirmutav, et sa oled kõledas universumis üksinda ja vaata, inimestel on selline komme, et nad tõrkuvad nagu reaalsust tajuma. Ja reaalsus, vaata, nüüd... Ühesõnaga, me oleme enam vähem selgeks teinud, mis asi on sisemine ja mis asi on väline. Ehk säde loob maailma ja ta näeb neid elanikke. Alge ei näe ise ennast, aga ta näeb maailma. Ja vaata, ma ütlekski, meie oleme ju ikkagi algebaasilised, sellepärast, et palju mis ennast näeme. Need on väga üksikud, kes suudavad ise ennast näha. Me näeme ümbrust, me muudame, aga samas ma küsin, kas me reaalselt muudame. Me töötame, toimetame, elame ja me kogeme. Muideks see on, ja nüüd ma peangi tooma nagu kaks vektorit, et seda mõistet edasi. Ja nüüd on mingisugune vektor, mis liigub väljast sisse, ehk vektor, mis liigub sädemest algesse. Ja siis ma nagu avastasingi, et noh, ma olen kogu aeg teinud meeskondadega tööd. Meeskond oleks siis nagu mingis mõttes nagu punktid läbi, mille energia liigub sädeme ja alge vahel.
Ma korra küsin, kas see, kui sa räägid vektor alge ja sädeme vahel?
See on nagu töö.
Kas seda vektorit võib nimetada inimese vaimuks, sest inimene ju tunnetab, et kui ta sisemiselt vaatab ühest kohast, kas siis väljas sisse või seest välja, kui ta häälestub, siis ta liigub ise enda vaimus.
Võibolla on see vaim. Võibolla nad nimetad seda vaimuks. No ütleme, et ta sarnaneb küll väga sellele, sest noh, vaim ongi see, mis võtab ühest kohast viib teise. Noh, ma ei tea, kas see definitsioon on nüüd üks üheselt. Aga me võime ka öelda, et ta on väga vaimne asi, eks? Et no, ma arvan, et me nimetame, et ta oleks siis vaimeks.
Või noh, mingi keskne vaim.
Jah, mingi keskne vaim, sest vaata vaimu definitsioon on palju laiem, et see oleks nagu üks osa vaimust. Et ta viib, tõmbab nagu välismaailmast energia sisse. Aga on ka teine vektor, mis viib sisemaailmast välja. Ja vaata, siin ma nagu panin paika, et meeskond oleks siis nagu need punktid, läbi mille see asi toimib. Ja vektorid olekski siis nagu liikumine väljast sisse ja seest välja. Ja vaata, alguses ma nägin ja juhti. Juht, ehk kui isasloom nimetame, oleks siis vektor, mis oleks seest välja. Ehk juhil on oma nägemus. Ta nagu muudab välismaailma, aga ta muudab läbi oma meeskonna. Aga millegi pärast, vaatame, et juhil on ka naine. Ja seda me nimetame Lestraks. Ta oleks nagu samaväärne juhiga, aga ta ei ole üldse juht, ta on teine. Ja vaata nüüd, kui ma võtangi, et kui Lestra oleks see teine vektor, mis toob välismaailmast sisemaailma, siis see oleks nagu Lestra. No paneme praegu ajutise sõna juhile vikerkare mees. Sest vaata juhi all tihti peale mõeldakse, umbes niimoodi, et ta mingisuguse karja arvamusliider või, aga meie mõistes on juht ikkagi see, kes toob oma sisemuse välja, ütleme, kelle liigub vektor algest sädeme poole. Ja võibolla kasutaks ajutiselt tänases saates vikerkara meest, et mitte minna segadusse, sest tihti peale sõnad võivad veel külvata segadust. Et Lestra, see on väga konkreetne mõiste ja me oleme näinud ka sellist asja, et Lestra on see, kes toob nagu minevikust, toob nagu kuidagi meie ellu midagi käivitab minevikust. Ja mees oleks nagu tulevik. Aga samas, kui ma panen jälle selle pildi kokku, et kus asub meie minevik, võibolla me küll ekslikult arvame, või mina olen arvanud, et asub meie sees. Aga kui ma vaatan nagu selles teises valguses, siis me minevik ei asu meie sees, vaid meie minevik asub meist väljas. Ehk, ja mis sellel kinnituse annab? Meie ümbrus ju võtab alati sellise vormi, milline on olnud meie minevik. Ümbrus ei võta kunagi sellist vormi, mis on meie visioon või nägemus. Vaata, siit tulebki selline ilus lause, mis öeldakse, et tahtsin kõige paremat, tuli välja nagu alati. No see on see hea kild venelaste kohta käib. Aga mida ma tahan, see on minu nägemus ja see liigub seest välja. Aga see, mis on minu minevik, see loob meie ümbruse. Ühesõnaga selleks, et minevik muutuks, ehk meie ümbrus muutuks, ma pean tegelikult tegema tööd, midagi seest viima välja. Aga selleks, et mõista oma vigu, ma pean minevikust tooma oma sisse. Selle ütleme teadmise. Ehk tegelikult kogu meie minevik näitab meie eelnevad tehtud tööd. Ja siis ongi niimoodi, et Lestra on vektor, mis viib välismaailmast sisemaailma. Lestra on eranditult naisolevus. Ei ole isast Lestrat. Ja vaata, nüüd ma hakkasingi mõtlema, et milline printsiip oli kõigepealt. Kas kõigepealt oli naisprintsiip või oli meesprintsiip? Nüüd tänaseks võime öelda, et kui kõigepealt on säde, mis loob maailma, siis peab olema Lestra ehk vektor, mis toob infot algesse, et alge saaks luua, nimetame siis isiksuse või oma sisemaailma. Ehk ütleme naisprintsiip oli ennem. Ja tegelikult, kui me vaatame ka looduses, siis ju kõige primitiivsemad olendid on ju putukad. Ja putukad on üldreeglina kõik naisprintsiibilised. Välja arvatud üks erand, aga ma enam ei mäleta, mis selle putuka nimi oli. Ütleme, mesilased, sipelgad, ämblikud, kõik on naisprintsiibilised. Looduses ei ole meesprintsiibilisi putukaid. Aga vaata, kui me tuleme siia loodusesse, siis on loomi, kes on naisprintsiibilised ja meesprintsiibilised. Ja vaata, nüüd me jõuame ühe väga huvitava asjani, et meesprintsiip pole mitte midagi muud kui vektor seest välja. Ja alati kui me tahame maailma muuta, siis maailma muudab meesprintsiip. Naisprintsiip muudab alati inimest. Ehk ütleme niimoodi, et naised loovad näiteks nõrku mehi. Nõrgad mehed loovad kehva maailma. Siis on teised naised, kes on rahul olematud, et maailm on sitt, nad hakkavad looma tugevaid mehi. Need tugevad mehed loovad toimiva ühiskonna. Siis tulevad naised, kes tavad niinimetud vabadust, hakkavad jälle poputama nõrkasid mehi. Ja need loovad jälle nõrga maailma. Selline ilus sinu soidne graafik tekib millegi pärast. Noh, see jookseb alati läbi kultuurid, et kriisiolukordades tekivad mehed, kui on heaolu ühiskond, siis tekivad jobud. Ja alati järgneb heaolu ühiskonnale mingisugune jama ja jamal tuleb jälle, noh, ütleme ilus. Noh, need on lihtsalt tähelepanekud. Mis reaalselt peaks olema, on võibolla ise küsimus. Seda siin ma olen lihtsalt seda pannud tähele. Ja nüüd ongi niimoodi, et ei saa tegelikult vikerkaare mees tekkida, kui pole ennem olnud lestra naist. Ehk see naine, kes muudab inimest, ehk annab mehele tõuke. Ja vaata, see on samamoodi, et kui me õpime maailma, siis laseme seda endast läbi, siis meie olemus muutub. Kui meie olemus on muutunud, meil tekib oma nägemus ja me laseme nüüd sisemise jõu välismaailma ja maailm muutub. Ja vaata, nüüd me võtakski niisuguse asja, et planeet kui selline oleks siis nagu mingis mõttes looduse, noh, nagu alge või looming. Ehk ütleme, see universum oleks siis nagu mingisuguse kõrge olendi sädemest tekkinud ja inimene või sel, noh, terve planeet kaasaratud ka inimene oleks nagu mingi kõrge olendi poolt loodud, alge poolt loodud. Ehk ütleme niimoodi, et selle olendi säde on hästi suur, mis hõlmab tervet universumit ja selle olendi alge on küllatki väike, mis on nagu võrdne planeet maaga. Ja nagu ma olen asjast aru saanud, et ta ei ole suurem kui ainult see väike üks kivike siin tähe peal. Ja vaata, nüüd on ka samamoodi ka inimene. Kui inimene siia sünnib, noh, ta oli lihtsalt keha. Ürg inimene, ta töötas oma instinktide pealt nagu loob. Aga ta sai nagu võttes looduselt mõjusid, sai nagu kujundada isenda nägemust ja nüüd hakkas looma maailma. Ja vaadake, meie ühiskond ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui vikerkaare meeste poolt loodud nägemus, sisemine nägemus, kuidas me saaksime toimida. See on, noh, ütleme niimoodi, et arvatavasti inimene ei saa enam eksisteerida ainult naisprintsiibis, sest ütleme, inimene on ju see, kes toob oma sisemuse ju välja. Loom ei too oma sisemust välja. Ehk ütleme, inimlikus aluseks ongi meesprintsiip. Ja kui me kõik elame nagu naisprintsiibis, siis me muutumegi loomadeks. Ja üldiselt, kui me vaatamegi ka seda, noh, ütleme ka loomariigis, nende simpantside ja bonobade poolt, siis see on väga huvitav. Seal, kus on need isas simpantsid on juhid, seal on kord, distsipliin, aga seal, kus on bonobad on ka simpantsid, ainult naisprintsiibilised, seal on partak, ammustatakse üksteiselt juppera, tervituseks seksitakse, et nad on nagu eriti loomalikud affid. Ja noh, see näitabki, et meesprintsiip toob välja seest vektor on seest välja, ehk vikerkare mees, naisprintsiip on siis väljast sisse. Loomulikult, ma ei taha nüüd öelda, et naisprintsiip nüüd saatanast oleks, sest ega kui inimkond tahab areneda, siis on ikka vaja seda naisprintsiipi, aga mis ma tahaks toonitada, et kui me kaotame ära meesprintsiipi, siis me muutume jälle loomaks tagasi. Et, ja minu mõist loomade peal harjutataksegi, noh, need on nagu ütleme selle olendi või halge, kes siia sünnib, ongi esimesed harjutused, kuigi tegelikult, noh, ütleme, oota, kes on, jah, näiteks lõvi on meesprintsiibiline, et see on ainult voog, mis tast käib läbi, see olend veel ise ei suuda oma visioonidest kujundada maailma ümber. Aga see oleks nagu tunnetus või harjutus või kuidas see energiavoog läbi käib. Ja vaata, inimesed, meie nüüd olemegi need reaalselt, kes me peame looma niinimetatud teisliku maailma. Noh, ütleme niimoodi, et arengu seisukohast nagu oleks kõik korras. Aga millegi pärast on siia tekkinud mingisugune error. Keegi on väga huvitatud, et meesprintsiip kaoks. Et oleks ainult naisprintsiip. Ja siis ma hakkasinki mõtlema selle parasiituse peale, et ma võitlen parasiituse vastu, aga mille vastu ma reaalselt võitlen? Ma võitlen ühiskonna vastu, ühiskonda nagu vaenlane. Ja kui ma vaatan seda meie inimühiskonda, siis ta nagu ei ole loodusega sünkroonis. Kui sa vaatad neid põhiseadusi, mis on looduses, siis neid reeglid ei ole ühiskonnas. Ühiskonnas on mingid imelikud reeglid, mida pole looduses. Aga see tähendab seda, et nad on nagu võõrad. Noh, võtame üks asi, mis on tegelikult inimühiskonna hukka viinud, on nagu demokraatia. Looduses ei eksist demokraatiat. Vahet pole, on see naisprintsiip või meesprintsiip, on juht, meeskond, aga ei ole demokraatiat. Ei ole niimoodi, et noh, kitsed saavad kokku ja hääletavad, kes hakkab karja luhiks. Me näeme, nad võitlevad, nad testivad, kes on parim. Ma ühe mitte üheski loomaliigis ei ole demokraatlike valimisi. See on võõras. Ja sellisel demokraatikel valimistel me näeme, nad ei ole jätkusuutlikud. Need maailmad lagunevad, nad hävinevad. Kuigi ta on väga ahvatlev, sest demokraatlikust süsteemis me saame ju panna pukki inimese, kellel ei olegi võimeid. Sest vaata, kui on normaalne keskkond, siis võisteldes üksteisega sarvi kokku pannes, selgub välja parim ja see hakkab juhtima. Aga demokraatias, kus on keelatud sõda, võitlemine, me saame panna pukku vääraka, nõrga ja minu meelest, ma nüüd korra hüppan teemast välja, minu meelest kõige parim näide sellest, kuidas meil pannakse väärakaid pukki, on ju praegu, võibolla Martin täpsemalt räägib, see uus presidendi kandidaat ja milline nilbik ja pervert on.
Aa, jah, see mingi aeg sai vaadatud seda Joe Bideni nii-öelda, no tema tahab saada, tema on nii-öelda Ameerika demokraatide poolt siis presidendi kandidaat. Me ei tea, mis nüüd tema saab, kuidas seal Ameerikas üldse presidendi valimistega läheb, on ju. Sellepärast, et 2020 peaks siis tulema seal uued presidendi valimised. Noh, arvestades olusid maailmas, me ei tea, kuidas need lähevad, kas presidendi valimised seal lükatakse edasi või mitte. Aga jah, et huvitaval kombel kõige parem, mis demokraatid suutsid leida. Trumpi vastu on mingisugune pervert, kes armastab nuusutada avalikult kaamerat ees väikeste tüdrukute juukseid, käitub kõige nilbemal võimalikul viisil üldse. Trump sellist käitumist ei saaks elu sees lubada, ta oleks kohe ametist tagandatud, arvestades kogu selle meedia massihüsteeria poolt, mis seal on tehtud. siis mis seal on? Mingi video oli see, kus ta lihtsalt ammustas enda naise näppu. Ja oli seal. Miks ta seda tegi? Noh, sellepärast, et tal on kerget dementsus. Tema käitumine on natukene vastav sellele, kui tekib nagu varajane dementsus. Et seepärast, miks ta seda... Ja ühesõnaga kõikidest kõige parem kandidaat üldse on nagu see. Ühesõnaga mõelge, et selline inimene omab näiteks mingisuguse tuume ja lõhkepeade käivitamiskoode. Ühesõnaga selline inimene. Et, ja vaata, sealt mul tekiski nagu selline mõte, et mille pealt üldse nagu presidendi kandidaate valitakse? Sellepärast, et see, mille pealt valitakse kandidaat, see ei ole see, kui võimekas sa nagu siin nähtavalt oled. See, mille pealt valitakse, see peab olema kuidagi mingisugusel teisel viisil määratletud. Noh, nemad ega need demokraadid ise ka ei tea, miks on sellise, miks see on praegusel hetkel võib-olla kõige parem ja mitte ühtegi teist paremat neil ei ole.
See on demokraatlikult valitud.
Nii, just, aga seal peab olema mingisugune ise regulatsioon, mis valib välja just sellise inimese. Vaata, tekibki mul küsimus, aga mis sellel Joe Bidenil on, et just tema selle koha peale kõige paremini sobib? Sest siin ei mängi rolli mitte mingisugune maine oskus enam. Need on nagu täiesti degenereerunud tasemel tal. Seal peab olema mingisugune faktor, mille pealt see presidendi kandidaat määratletakse. Ja maine seletus on jah, et okei, tal võib olla raha, mis iganes. Aga ma ei usu seda. See seletus ei päde selles mõttes, et seal peab olema ka mingisugune vaimne asjaolu. Või üle, noh, see, mida me nimetame selliseks üleloomulikuks faktoriks, mis määrab tegelikult, kes saab valitsema.
Ja siit me hakkamegi tuletama, sest ütleme, juht, ütleme vikerkaare mees, peaks olema alge baasiliselt. Aga selge on see, et sellel härral on alge väga kehva. Ta on täitsa väärastunud. Loodus, noh, kui ta on juba demente ja pervertne, siis looduse järgi ta peaks hävitamisel kuuluma. See on otses mõttes. Mitte juhtima. Aga kui me nüüd vaatame parasiitsüsteemi ja sädet, siis tal peab olema arvatavasti väga tugev säde. Ehk see säde loob mingi maailma, mingi keskkonna. Sest ütleme, kui tema saab pukki, siis tema saab õiguse. No vaata, see on õig, ta korjab nagu inimestelt või noh, nagu ütleme selle energia midagi muuta. See süsteem saab õiguse midagi maailmas muuta. Et noh, ütleme, parasiitsüsteemi järgi tõesti ta peab olema seal väga tugev tegija. Aga kuna mina loodus inimene, ma näen ju looduse sädet ja alget, aga ma ei näe parasiitiku süsteemi. Ma näen, et see parasiitus on ainult ühiskonnas, teda ei ole looduses. Ja kui ma vaatangi, ühiskond liigub ja keegi ju peab seda ühiskonda toitma. Ja siis ma hakkasigi, paningi tähele, et ühiskond, ta on ka sädeme baasiline, aga ta on võõras. Ja ta vajab meid kui inimesi, kes toidaksid, annaksid mingit toite. Ja siis ma olen pannud tähele, et sellel ühiskonnal on mingid omad naised, ehk omega memmed või alfa memmed või vahet pole, kuidas me nimetame. Need on need, kes muudavad, ehk väärastavad meid. Ja kui ma olen piisalt ära väärastunud, ehk nihkesse viidud, siis me viskame oma kogu toite voo ju tegelikult parasiitlusesse. Ehk vaata, nüüd me saame ka vastuse, miks ühiskond toidab perverte. Ütleme, normaalsus on siis, kui sa oled maailmaga sünkroonis. Inimene, ta on sündinud loodusesse, ta on nagu normaalne ollus, selline nagu ta on, aga ühiskond on võõras. Ja ta tahab nagu seda toidet endale, aga ta peab viima meid nihkesse, ehk ta viib selle inimese sünkrooni selle parasiitsüsteemiga. Aga kui sa oled sünkroonis parasiitsüsteemiga, siis sa oled disharmoonias loodusega. Ja see ongi perversus. Ja ma arvan, et see tegelane, on väga sünkroonis. Ta on kõige rohkem sünkroonis selle ühiskonnaga. Aga tegelikult me saame näha, et see ühiskond on haige, sellepärast, et selle sama inimese pealt me saame tegelikult näha, millise maailma ta loob. Sest vaata, ega asjata juht peab olema tugev. Ta võistleb, ta peab olema elujõuline, ta peab teistest parem olema. Aga vaata, see härra ei ole teistest parem. Ta on kõige kehvem. No, normaalse loogika järgi ta peaks kuristiku viskama, kui ta tahaks hakata juhtima. Aga näete, terve Ameerika Ühendriigid, rahvas, no mitte kõik, vaid pooled, sest ta oli demokraatide esindaja. Et noh, kõik demokraatlikud jõud leidsid, et ta on parim. Ja vaata, see jälle viitab, et parasiitsüsteem on ainult sädemebaasiline. Tast nagu puudub elu. Ja vaata, ega need väärakad, nad muutuvad ka elutuks. Nendes ei ole enam elu, nad muutuvad noh, elutühjaks. See ongi nende väärakus. Aga nad on väga kasulikud, sest kui inimesed alluvad sellel väärakale, siis nad annavad oma eluenergiat talle ja tema kaidib selle eluenergia süsteemile. Ja noh, me näeme tegelikult, kui hästi tegelikult süsteem kontrollib inimesi. Ja võibolla ja nüüd lõpetuseks, sest meil hakkab varsti saade läbi saama, tuletame alati hea sõnaga meelde ka koroonat. Sellepärast, et noh, ma arvan, et juba Nõmmeraadio kuulajad juba kõik teavad, et ma ei pea hakkama seda ülekordam. Nad on kindlasti Facebookist näinud seda videot, et noh, tegelikult meie haig, ütleme, surevus on noh, ütleme, väiksem kui gripiviirusel ja ma ei hakka seda kõik üle kordama. Aga ma võibolla tooks selle väga huvitava asja. Miks koroona on kuulutatud saatanlikuks? Gripid, ta tapab lapsi, ta tapab 600, noh ütleme, keskelt läbi 600 000 inimest aastas või noh, kui soo aeg tuleb. Praegu on koroona, aga ma eilsete tulemustega vaatasin ainult 82 000 surnud. Noh, varsti hakkab soo aeg läbi saama, et suremus on väiksem kui gripil. No, te kõik seda teate. Aga nüüd on küsimus, miks on sellest nihukene sia kisa? Miks pannakse selle väikse viiruse pärast kõik piirid kinni, kõik isolatsiooni? Aga vaatame nüüd viirust, näitegi teise nurgalt. Viirus siseneb meie sisse. Tal on mingi järjestus. Ja vaata, inimene, ta loob antikeha. Antikeha tähendab seda, et ta loob analoogse järjestuse, mis viskab ta välja, sest ainult sarnane saab lüüa sarnast. Ja nüüd, kui inimene loob endale antikehad, siis ta muudab enda järjestust. Aga järjestuse muutmisega ta muudab sagedust. Ja vaata, korona on nüüd see, kes selline viirus, kes sunnib inimeste häälestust ühiskonnast. Vaata, kui inimene võtab ühiskonnast, ta tajub, tunnetab, ehk ta allub nende omegatele, ehk ta laseb ühiskonnal ennast kujundada. Nüüd korona on see, kes häälestab inimese nagu looduse rütmi, ehk laseb looduse kujundada inimest. Aga vaata, kui inimest hakkab kujundama loodus, siis tema hakkab ju looma ka loodusega koos kõlas seda, ütleme, ühiskonda ehk virtuaalmaailma või... Aga see ei ole enam... See, kui inimene hakkab looma... Nagu looduslik ühiskonda, siis ju parasiitlik ühiskond hävineb. Ja vaata, siin ongi see põhjus, miks korona on kuulutatud saatanaks. Võibolla tavaline gripp. Kõik need viirused lükkavad erinevaid häälestusi. Et teised häälestused kõik sobivad parasiitsüsteemile. Gripp on norm. See tapab lapsi, pole hullus. Sest ta, noh, ütleme, tavaline gripp võibolla viib siit üldse parasiitlusel lähemale. Aga nüüd on jah tekkinud mingi teine viirus, mis hakkab meid ära tõmbama parasiitlusest ja lükkab loodusele. Ja vaata, see ongi see, mille pärast võideltakse. Ja ja kuna tegelikult noh, inimesed on enda sädemest maha müünud, noh, ütleme selle saade, see saade me võibolla nüüd ei jõua enam, aga võibolla tulevikus me räägime, kuidas inimene müüb enda sädet maha, vaatame seda protsessi veel täpsemalt ja praegu ongi tekinud olukord, kus süsteem laguneb. See, mida siin inimesed tunnetavad, et see on hirmus, see ei ole meie inimeste hirm. See on parasiit süsteemi, appi karje, ma hävinen, ma suren. Ja nüüd need massid, ma pean kohe ütlema suur au ja kiitsus ka meie vabariigi valitsusele, koos teiste riikide valitsustega, kes pingutavad ihu ingest, et ikka parasiit süsteem säiliks. Noh, ei aita seda, isegi majanduslik laostamine ei aita. Ja vaata, korona on selles suhtes selline väga huvitav, tark, intelligentne viirus, kes suudab ennast peita, muteeruda, ta ikka muudab inimesi. Ja noh, ei aita siin raha, ei aita siin tangid, sõjalennukid, ei aita siin võim, ta lihtsalt tuleb ja muudab sagedust. Ja kui on sagedus muudetud, siis hakkab nagu parasiitsüsteem lagunema. Ja see on see, mida inimesed tunnevad. Ja vaata, nüüd ma olengi vaadanud, et kui sa suudad, kui sa nagu ütled koronaviiruse kohta mõne positiivse sõna, siis tulevad sulle inimesed kallale. Aga see näitab seda, et kallale tulevad ju tegelikult ühiskonna teenrid. Mitte need, kes on loodusega kooskõlas. Sest koroona on täiesti tavaline gripp. Ja kõik gripid pole ühtegi grippi, kus inimesi ei sure. Ja koroona on väga humaanne. Sureb palju vähem inimesi kui tavalisse grippi. Jah, tõesti, ta võtab mõned, aga arvatavasti need inimesed on oma hinge müünud süsteemile, ehk kasutame kristliku versiooni, nad on oma hinge saatanel maha müünud. No mis teha, no? Nüüd katkeb see, noh, läheb ka füüsiline keha. Sest noh, nii palju kui mina olen vaadanud meil arengu maagide seisukohast, ma arvan, et see on meist läbi käinud. Ma küll ei näe, et keegi oleks meist haige olnud. Võibolla, no viimasel ajal, kuna siin üldse enam liikuda ei saa tavalist grippi ka ja mul on tunne, nagu me oleksime kõik palju tervemad. No muidu ikka keegi kunagi kühis või aevastas või turtsus. Praegu on tegid selline olukord, nagu kõik oleks ideaalsest korras. No, isegi mulle ei ole mingit kõhu, aga no, tänu selle isolatsioonile, mitte ühtegi gripiviirust ka ei tule. No. Et, no, nagu tervislik seis on hea ja ma ei tea mitte ühtegi oma tutvusringkonnast, kellel oleks ta isegi raske kujuliselt. Jah, ühel poisil oli natikene no, selline tugevam. No, ma kahtlustan, et tal oli korona, sest no, need sümptomid nagu kõrisse kopsudes oli. Aga no, tal oli paar päeva sitasti, no, võibolla ta ei olnud piisavalt kooskõlas. Aga et midagi õudsad, no ei ole mitte üheski tutvusringkonnast suhte, kui palju tahad. Ja kui sa vaatad meediat, siis ma võtan, kust nad neid välja võtavad? Et noh, et näe, nüüd on, noh, nad kuskilt võtavad, aga noh, ma ei näe neid. Kuigi noh, gripi, tavalise gripi tühistusi on olnud ja ta mõjub tegelikult tavaline grip, ta on annud päris palju pauke lastele. Et noh, vaata, vanu inimes ikka sureb ära ja selge on see, et ega, kui lõpuni aus ole, mitte keegi meist ei sure vanadusse. Lihtsalt vanus teeb me keha nõrgemaks ja siis meid murrab mingi haigus maha. Noh, tänase seisuga südame veresoonkonna haigused ja vähk on need, mis murravad number üks. Gripp on tegelikult väga väike protsent, kes võtab neid haigusi maha, noh, kes tapab inimes. Ja vaata, siin ongi see, et noh, ma nagu polekski sellele viirusel panud tähele, aga kui ma vaatan, kuidas ühiskond reageerib sellel nii valuselt, siis hakkad nagu lihtsalt huvi pärast uurima, et milles seal siis point on. Ja noh, ma arvagi, et see ongi nüüd see viirus, mis häälestab meid parasiitsüsteemilt looduse poole. Ja see ongi see, ja mitte see ei ole, sest ma olen mõelnud, et vaata, kui inimene sureb, keegi hoolidast ja nüüd järsku on hakatud hoolima. Noh, võtame kasvagi sellise näite, kedagi, noh, nüüd on argument, et me hoiame pensionäri elus. Ma ei näe, et neist nagu eriti oleks hoolitud. No kurat, no saage, kurat, vanamutid, vanamehe nässid, saage nüüd jalust ära. Nüüd järsku kuskil hakati neist hoolima. Kuidagi üle öö, et kuidagi naljakas ja veidar. Ja noh, ma arvangi, et ma võibolla selle saate lõpetan nüüd jälle noh, austudes koronat, sest et et noh, ta on suutud väga palju muuta. Et noh, ja ma arvan, et vist järgmises saates räägime siis seda teemat võibolla täpsemalt, kuidas me müüme enda sädet maha. Ja noh, võibolla tuleb veel midagi tarka juurde. Aga tänase saate jälle lõpetame, muidu ma oleks äärepealt unustanud korona ära. Noh,
ma oleks... Jaa, ma tahaks tegelikult pakkuda sellise meelelahutusliku vahepala inimestele, kes oskavad inglise keelt, et minge YouTube'i, vaadake Joe Bideni videosid, saate mingis mõttes naerda ja siis mõelda ka selle üle, et kellega on ta kooskõlas, et tal on selline positsioon ja samas see ei lähe mõistusega nagu kokku. Et see oleks siis minu pakkumine. Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril, uus saade juba nädala pärast.